Raksts nevēlamie žurnālā Der Spiegel vācu valodā publicēts 9. martā, bet 14. martā klajā nākustā versija angļu valodā. Latvija pievelk skrūves savai krievu minoritātei. Apakšvirsraksts, citēju, apmēram 30% Latvijas iedzīvotāji ir krievvalodīgie. Valdība uzskata, ka viņi varētu nodrošināt Vladimiram Putinam placdarmu valstī. Raksts sāks ar spilgtu kādas anonīmas sievietes IT speciālistes Katjas stāstu par viņas brālēnu, Latvijas pilsoni Igor Popov, kuram aizdomās par sadarbību ar Krievijas specdienestiem nekavējoties likts pamest Latviju. Citēju, pēc neilga laika divi slepenā dienesta darbinieki stāvēja pie viņa durvīm, stāsta Katja. Viņam deva tikai vienu stundu laika mantu pakošanai, un tad viņš tika aizvests uz nometni netālu no Rēzeknes, kur arī citi gaidīja deportācijas. Citāta beigas. Rakstā iztirzēts valodas pārbaudes Daugavpils iedzīvotājiem, kam palīdz saskaņas biedre Olga Petkēviča, raksturot kā krievu pensionārs arģeņģelis. 37 gadus veca sieviete, kas bija nepilna laika modeli un žurnāliste, tagad ir 4 bērnu māte, kas cenšas uzsākt Eiropas politiķas karjeru, raksta Der Spiegel. Petkēviča, minot kādu vārdā nenosauktu sievieti, informē žurnālistu par vīriešu pašnāvības gadījumu nepagarinātas uzturēšanās atļaujas dēļ. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja Māra Roze saka, ka raksts ir tik tendenciozs, ka pat grūti ir par to runāt. Sākot jau ar to, ka Igora Popova stāsts ir izdomāts.
Man nav informācijas, ka Latvijā būtu kāda deportācijas nometne Rēzeknē un vispār no tādas nometnes. Protams, ir valsts robežsardze, ir izraidāmo ārzemnieko centri, gan Daugavpilī, gan Muciniekos, bet tas ir pilnīgi kaut kas cits. Latvijas pilsoni izraidīt no Latvijas nav iespējams. Nekādā veidā, jo Latvijas pilsonim ir tiesības uzturēties Latvijā, un tad šis ir pilnīgi absurds apdalvojums.
Arī ministru kabinets strateģiskās komunikācijas departamenta vadītājs Rihards Bambals vērtē, ka notikusi manipulācija ar informāciju.
Autors mēģina aprakstīt situāciju Latvijā saistībā ar imigrācijas likuma grozījumu. Ieviešana attiecās uz 25 tūkstošiem cilvēku, pirmām kārtām otrkārt Krievijas federācijas pilsoņiem, nevis Latvijas krieviem vai Latvijas krievvalodīgiem, kas ir tad apmēram no kopējā iedzīvotāja skaita runājot 1%.
Arī Krievijas pilsoņus, kas nenokārto valodas pārbaudes, bet ir uzsākuši procesu termiņu uzturēšanās atļauju pagarināšanai, nedrīkst nekavējoši izraidīt. Tātad nenotiek deportācijas Staļina laika izpratnē bez apelācijas iespējām, uzsver Māra Roze. Izraidīšana teorētiski varētu skart ap 3000 cilvēku, ja tie vispār nereaģēs uz valsts prasībām.
Jā, daudz mums nav atbildējuši, neko nav teikuši, un, protams, mēs esam nākošo soli jau devuši. Un jau ir process par izraidīšanu. Un izraidīšana nozīmē izdot izbraukšanas rīkojumu labprātīgai izceļošanai 30 dienu laikā. Šāds izbraukšanas rīkojums ir pirmkārt arī apstrīdams un pārsūdzams tiesā.
Šobrīd PLMP ir izsniedzis 10 izbraukšanas rīkojumus. Izpildīti ir 3. Žurnāla Der Spiegel autors, pieredzējušais žurnālists Walters Mairs, kas veidojas publikāciju, neesot vērsies Latvijas migrācijas dienestos, lai precizētu situāciju. Arī Rihards Bambals vērš uzmanību. Rakstā nav neviena oficiāla avota valdībā vai ministrijās.
Tur ļoti daudz neprecizitātes, ļoti daudz faktuālas kļūdas, ļoti daudz paviršības. Esam iepazinušies detalizēti ar šo te Spiegel publikāciju kopā ar ārlietu dienesta kolēģiem un arī vēstniecību Berlīnē. Sagatavot ir vēstuli. Spiegel redakcijai norādot uz to, ka būtu nepieciešams vairāk piedomāt gan pie faktu pārbaudes, gan pie redakcionālās atbildības, publicējot īstenībā vairāk kārtiem faktiem neatbilstošiem tendencijos ziņas par Latviju. Tur tas nav tikai viena epizode, tas ir pārpublicēts arī pēc tam angļu valodā. Un korekta reakcija no Spiegel puses būtu publicēt atvainošanos saviem lasītājiem par maldināšanu un sniegt labojumus par kļūdaini izplatīto informāciju.
Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks Mārtiņš Kaprāns, kas veic pētījumus par krievvalodīgajiem postpadomju telpā, vērtē. Rakstā apzināti uzkonstruēt baiļu atmosfēru, stereotipizējot krievalodīgos iedzīvotājus, to statusu un motivācijas.
Runā tā galvenā saucamā pirmā varone, kura tur it kā izstāst par to savu vīru, kurš it kā ir vests uz kaut kādām nometnēm. Šis ir paņemts viens ļoti specifisks gadījums, kāds rodas iespējas, ka visi krievalodīgie baidās runāt par šo te kaut kādu jautājumu kopumu, kas ir saistīts, piemēram, arī tai skaitā ar šo te pilsonību pastāvīgu uzturēšanos.
Kā vienīgā akadēmiskā pētniece publikācijā citēta Stradiņu universitātes komunikācijas daļas vadītāja, sociāla antropoloģa Ingūna Potetinova, kura vēstījusi, ka tos, kas nostājas krievalodīgā pusē, Latvijā citi sauc par rašistiem vai Putina lakstīgalām. Potetinova Latvijas radio atsūtīja vēstuli, ka no viedokļa, ka krievalodīgo balss Latvijā šobrīd nedzird, viņa neatsakās, taču autors publicējis arī informāciju, ko viņa iepriekš atzinusi par kļūdainu un faktiem neatbilstošu. Tāpat viņa nepretendējot būt par eksperti minoritāšu jautājumā. Tikmēr raksta autora telefons bija izslēgts, un arī Latvijas Republikas ārlietu ministrija no Der Spiegel redakcijas atbildi pagaidām nebija saņēmusi. Ieva Puķe, Latvijas radio.